Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Trúir á svartagaldur?
Já, ég er bara í alvörunni. Ég hef bara séð það. En ég get samt, ég trú og trú ekki, við þetta er ótrúlega furðulegt. En ég hef bara séð svona, hvað ég segja, atriði sem að ég get ekki útskýrt.
Já.
Þannig að ég veit ekki.
Og það er ekki, við erum ekki að tala um að það gerist í Vestmannaeyju.
Nei.
Við erum að tala um að það gerist í Gambíu.
Já, við erum að tala um bara í Afríku, já, í litlu þorpi já. Í Gambíu.
Hvað heitir þorpið?
Það heitir Kúbúnea.
Og hvar, já, ég, veist, af hverju ertu þar?
Ég hérna var bara svo heppin að fá drauminu uppfylltan. Bara frá því ég var barn hefur mér alltaf að bara Afrika togað í mig og ég hef enga skýringu af hverju.
Nei.
En ég hérna heyri síðan bara af hjónum frá Vestmannaeyjum sem voru farin að styrkja sem sagt, skólastarf í Gambíu og ég seti mig bara í samband við mannin og spurði hann hvort ég mætti komið út í næstu verð og það var 2018 og eftir það fór bara boltin að rúla. Það var bara hjarta mitt bara að varða eftir í þessu þorpi.
Já. Var það þetta kúpunni þorp?
Já.
Lýstu aðeins þorpinu fyrir okkur?
Sko, það sem kom mér á óvart þegar ég kom í fyrsta skipti að því þegar ég við sjáum Afríku og svona já, við sjáum fátakara hverfi fyrir okkur mm-hmm. við sjáum svona fólk býr mjög þétt í svona einhverjum kofaskriplum og hérna mikið af fólki, þið veitir, á samstæðunum og einhvern veginn, en þetta var bara allt öðruvísi, þetta er svona fólk, það er allt í sandi. Það er bara sandur, og sjálfsögðu ykkur gróður. En fólk býr, það er langt á milli húsa, eða getur verið langt á milli húsa. Þetta eru venjulega svona hlaðin steinhús með ykkurum svona bárujáts þökum ef þau hanga ennþá á. En upplifin var allt öðruvísi heldur en ég hélt hún er því af þorpinu. Bara eins og ég hafði séð svona eitthvað fyrir mér.
Já, einmitt. En sko þar, veist, við erum einhvern veginn þannig að við fylgjumst með og hugsaum, það verður svo fínt að við getum nú hjálpað.
Já.
En svo bara segjum við það.
Já, já.
Og svo bara fyrir við að sýsla og gerum það ekki.
Já, já, já. En við kannski bara fáum ekki tækifærið. Ég var bara svo heppin að fá tækifærið.
Já.
En ég var líka, og er ótrúlega stolt að sjálfur mér að hafa sagt, sko, já. Þegar ég er beðin að taka við rekstri þessara heilsugæslu. Ég hefður að geta sagt nei. Mm. Bara ég kann þetta ekki, ég hef aldrei gert þetta.
Þú ert ekki hjúka?
Nei, ég er bara ekki neitt.
Jú, víst.
Jú, ég er eitthvað.
Já,
en ég er ekki heilbrigðismenntuð og ekki neitt.
En þú fórst í fiskvinnsluskólan sem
já,
þá var,
já,
er það ekki?
Jú.
Var í Hafnarfirði?
Já.
Þetta, þú veist, frá Vestmanni.
Það er meppunin mín.
Ferði upp í land, ferði í fiskvinnsluskólan
já.
Og svo ertu að gera þetta í dag.
Já. Já.
Þannig að þú hikar ekki sem nei. Að, þetta, skipti mjög miklu máli. Mm-hmm. Og þannig að þú ert í dag að reka þessa heilsugæslu.
Já. Reka heilsugæslu einmitt í litlu þorpi í Gambíu og hérna, já, ég bara, eins og ég segi, ég fekk þetta tækifæri og þetta var draumurinn og ég bara sagði já. Og ég sé ekki eftir því þó það hafi verið ógeðslega mikil vinna. Bara hvernig ætlaði ég að hérna fjármagna raksturinn, skilur?
Já, já.
Það var fyrsta spurningin.
Mjög góð spurning.
Já. Þannig að ég fann út úr því og hérna og í þessu verkefni fæ ég að hérna ég næri alveg margar af mínum ástríðum. Og það er bara til dæmi sóun. Ég elska ekki sóun.
Nei.
Ég er mjög móti sóun.
Já.
Og þannig að það lá beinast við að opna hringrásarverslun í Vestmannaeyjum. Og hérna, hún virka bara þannig að Vestmannaeyingar sem komið föt til mín í staðan fyrir að bara hend, eins og núna fara þau í sorpu, mm-hmm. áður fóru þau í Rauðakrossinn en það er ekki lengur. Þannig að Vestmannaeyingar komið föt, ég flokka á fyrir gegnum, vel það allra besta af því að ég fæ alveg svakalegt magna fötum og ég, já, það er bara það besta í búðinni og þetta sel ég og þannig fæ ég pening í reksturinn. Á heilsugæslunni og öllum þeim verkefnum, ég er ekki bara að reka heilsugæslu, ég er með styrtabönn, ég er með 30 og eitthvað styrtabönn þannig úti og þar veljum við bönn sem að hafa mist foreldri eða foreldra eða eru sko sárafátæk, það er að sjálfsögðu allir fátækir hana en það eru fjölskyldur sem eru fátækari en aðrir. Og hérna, ég hef byggt skóla, arabískan skóla, ég hef keft tvo sjúkrabíla, ég er að mennta fólk og já, bara jari.
Já, en sko, mér langar aðeins að vita um þessa verslun þína í Vestmannaeyjum. Sko, hvað búa margir í Vestmannaeyjum?
Ég held við séum eitthvað 4500, eitthvað svoleiðis.
Og þetta eru semst föt bara frá því, frá fólkinu sem býr þarna?
Já, ég flyt ekki inn föt og það er eitthvað sem ég skil ekki á Íslandi, það að þeir vera að flytja inn gömul föt til að selja.
Já.
Í alvörunni, það er bara búðir sem gera það
við
á Íslandi.
Gera það.
Við gerum það og þetta er bara alveg fyrst mér alveg galið þegar ég veit og ég sé magnið sem er bara á minni litlu eigu, sko.
Já.
Að hérna, þetta er eiginlega bara fyndið, sko. Þá er að banna það náttúrulega.
Já.
En hérna...
En veitur, hvað, þú veist, ert það að fá nóg af fötum?
Guðmingur, já.
Þannig að niðurstaðan er vestmanningur fara að kaupa sér föt.
Já, þeir kaupa sér og eru mjög duglegir að kaupa sér föt. Já. Alveg mjög.
Og ertu að fá föt með ennþá merkimiðanum?
Já, elska mín. Bara allan daginn, mikið kemur með miðanum. Eða þú, veist, þú getur séð það kannski búið að taka miðan af, en þú getur séð flíkinni hefur aldrei verið þvegin, skiluru, og allt þetta. Og við sjáum alveg að fólk er að kaupa peysu í öllum litum, velur síðan bara litin, skiluru, og kemur svo bara með hitt í mín, eða í öllum stærðum, velur svo bara stærðina sína og kemur svo með restina til mín. En þetta er náttúrulega bara ekki gott, þetta er ekki góð þróun og fólk er ekkit endla að gera mér greiða í helstunum að fólk sé bara feberamættu til Þóru í kúpunni.
Já, hún
getur bara gert sér pening úr þessu, skilur við. En þú veist, þetta á náttúrulega ekki að vera þannig.
Nei.
Við þurfum fyrst að hugsa um okkar neysli og hvað við erum að gera.
En sko, þegar maður fer inn í búðina, þetta er, hún er ég er bara búin að sjá myndir.
Já.
En hún er rosalega svona, þú veist, hún er svo flott.
Já.
Það er ekkit einhverjar hrúur.
Nei, bara... það er bara alveg stranglega banna. Og hérna, það var bara algjört prinsip þegar ég opnaði búðina.
Mm.
Það var að hún ætti bara að vera fín og falleg og vilskeplögð og þú ættir helst ekki þegar þú kemur inn að átta þig á því að þetta er. Og ég vil alltaf tala um föt með sögu.
Já, einmitt.
Meist það bara fallegra heldur en að tala um notuföt og það hefur svona neikvæða merkingu. En ef við tölum við föt með sögu það svona, mér aðeins líkti hér.
Já, en sko, er þetta þannig að, veist, er bara fólk að koma með pókan endalaust til þín, Þóra, eða hvernig er það?
Já, þetta var þannig og hefur verið í 5 ár, þá var ég bara með svona lúu á húsinu, sem er bara svona alveg svona skúffa eins og setur í þetta fara með svona fatagáma.
Já.
Og þetta datt bara inn í hús til minn inn á gólf.
Já.
Og þetta var bara í 5 ár, er þetta búið að vera non-stop. Bara algjörlega non-stop.
Bara endalausir pókar,
endalausir
allir að koma með fötin.
Já. Og skiptir ekki máli klukkan hvað sólarhringnum, skiptir ekki máli hvað dagur er, ársins, þú veist, bara ég var til dæmis í alvörunni bara klukkan, þú veist, 9 aðfangadag núna, bara að drukna í fötum, þú veist. Og ég verð að mæta að ég bara búin að vera eins og hamstur á hjóli í 5 ár, af því að, þú veist, þetta stoppar ekki. Ef ég mæti ekki, þú veist, hvað þá? Þetta er svolítið svona eins og baðkar sem, og það er bara endalaust skrúa frá.
Já, já.
Og ef að, þú veist, í alrunni og bara, það er bara á endanum sko, flæður upp úr.
Já, já.
Og það gerðist að ég tapaði gleðinni og öllu bara í kringum jólin. Ég bara,
já, þú meina.
Ég var bara búin á því, algjörlega. Þannig að, og þar á meðal var þetta, bara þessi lúa og þessi fatasöfnun bara fór með mig.
Já.
Og hérna, og en ekki bara það, heldur líka bara starfið úti. Starfið er erfitt andlega og margir segja hvað, en þegar þú ferð út, hvílur þið ekki?
Já.
Nei, ég hvílum ekki. Það er, maður sér margt sem er mjög erfitt og tekur á og ég er með mjög lítið hjarta, ég má við mjög litli. Þannig í 5 ári er ég búin að vera að safna í mig alls konar erfiðleikum sem ég hef séð og þurft að takast á við úti.
Já.
Og að sjálfsögðu koma að því að ég bara... Ég tapaði gleðinni.
Já, en sko, kom það þér á óvart, Þóra?
Ég eiginlega veit það ekki. En þetta var búið að gerast í hálft ár þegar ég hugsa tilbaka.
Mm.
Þá svona, er ég sjálf úti farin að haga mér öðru í þessi.
Veitu hvernig þá?
Ég var bara svona farin að fjarlæga mig aðeins. Ég var ekki að sækja eins mikið í börnin úti. Ég var ekki eins mikið að sækja í sjúklinga.
Mm.
Já, og bara svona aðeins að fjarlæga mig einhvern veginn úti sem var mjög skrítið og ekki líkt mér. En þegar ég hugsaði tilbaka, þú veist, þá er ég bara svona að ég er aðeins að reyna að loka fyrir bara,
já,
þú veist, tilfinningar og allt þetta. En ég er komin yfir það. Og hérna,
og,
en
það
á tíma punkti var bara spurning hvort ég ætlaði að reynlega haldi sáfram, hvort ég gæti þetta bara.
Og þú varst alveg komið þangað?
Já. En ég bara breytti. Núna er ég aftur farin að taka móti fötum, en með breytti fyrirkomulagi. Nú bara hægt að koma inn með föt á opnunum tíma verslunar. Þannig að það einhver síja, skilur við. Það bara, í fyrsta skipti, í 5,5 ár, finnst mér ég hafa eitthvað stjórn á lífum mínu. Það ekki bara allir þeir sem að koma með fötin sem stjórna lífum mínu. Vist, ég stjórna nú. En hérna, já, bara ég fór í dáleiðslu og fekk mörg svör þar sem hjálpiði mér. Að hérna, bara komist í gegnum þetta. Ég var mikið spurt hvort ég tókstu lyf, fórstu þunglindislyf eða fórstu kvíðalyf, fórstu læknis, fórstu sálfræðing. Nei, ég gerði ekki það þessu.
Nei.
En og ástæðan er svo að ég veit bara og ég vissi að svörin voru öll inn í mér. Ég vissi svörin sjálf. Ég þurfti bara að ná þeim út. Og í staðan fyrir sjálfræðings og tala í mörg skipti. Að hérna, og fyrir utan það, það var ég bara á það slæmum stað að mér langaði ekki að tala þetta. En ég fór í eitt skipti í dáleiðslu og þar komi bara öll svörin. Og það bara bjargaði mér.
Jaha. Og vissi fólki kringu því að þú værir komin á þetta stað?
Já, ég var bara mjög opinská með þetta á, ég sem sagt með Instagram síðu, bara Kúbunei Veslun, Instagram og Facebook.
Já, já, já.
Og þar set ég alltaf inn þegar ég í Gambíu, allar mína ferðir og sýni fólki hvað sem sagt starfið gengur út á. Mm-hmm. Og ég var bara mjög opinská með þetta þar.
Já.
Ég bara opnaði á þetta, fólk einhvern veginn, já, ég bara alltaf, verið þannig í þessu starfi, ég vil bara fólk viti það alltaf upp á borðum, þú veist, ég að nota peningan ykkar sem komið og veslið ég vil að þið vitið í hvað peningan fara og þegar ég var að fara út í fyrsta skipti og vera á Instagram þá var ég alltaf bara svona, já, ok þetta bara fara að vera starfið, ég bara fara að sína starfið á Instagram, þú veist, ég ekki fara að vera þarna, en svo bara átta ég með á því að ég starfið þannig að ég varð að vera þarna á þessu Instagrami. Þannig að ég bara opnaði algjörlega á þetta og staði frá öllu og allt og grenjaði fyrir framan alþjóð og þú veist, allt þetta.
Mm.
En það bara fínt og ég bara fengið rosalega góð viðbrögð og þakkir frá fólki fyrir að segja frá bara hvern mér leið og hvað ég gerði og allt þetta.
Já.
Þannig að það var bara mjög gott.
En þetta í rauninni svo ótrúlegt sko að bara að þessi búð þín sé að reka heilsugæsli í Gambíu.
Já. Þetta er galið.
Þetta er mjög ég bara, maður eiginlega skilur þetta ekki.
Nei, og þegar ég hugsa til þess að, og sko, ef ég myndi alltaf að loka Kúbunei Veslun, verðmætin, þú veist, sérðu hvað ég er að geta gert við þessa peninga? Ég er í alvörunni bókstaflega að bjarga mannslífum og bara hjálpa fólki sem getur ekki hjálpa sig sjálft. Við erum að mennta fólk sem hefði ekki tæki verðlis að mennta sig. Við erum með blæðingafræðislega núti, 3000 stúlkur hafa fengið blæðingafræðislu og fjölnýtt á dömbindi sem að væri ekki gerast nema út af Kúbunei Veslun. Þannig að þetta er alveg, þetta er galið.
Stopp með þessu blæðingafræðsluna. Segðu okkur aðeins frá því, Þóra.
Já, það er verkefni sem að ég er búin að vera með í rauninni lengur heldur en sko ég, frá því ég tek við heilsugæslunni, það er byrjað áður. Mamma var sem sagt að sauma fjölnotadömbindi og það var bara verkefni ykkur stær bandaríkjánum sem hún bara fann á netinu. Hún þarf alltaf að vera föndar og gera eitthvað og bara og hérna og þetta var tilvalið að búa til eitthvað sem að var í alvöru sko not fyrir. Staðan fyrir að hekla bánsa eða eitthvað, skilur. En hérna og hún þegar ég er að fara út í fyrsta skipti þá segir hún við mig Þóra taktu með þér svona bindi og bara athugaðu hvort að sé eitthvað hægt að nota þetta. Sem ég geri. Ég fer með þetta á heilsugæsluna og kynni þetta og segi frá. Og þetta var, þessu var tekið alveg rosalega vel. Þannig að ég þróaði mitt eigið blæðingafræðsluverkefni, hef búið til bók, sem sagt fræðslubók sem notuð í fræðslunni og stúlkunar fá bindi og hérna, já, og alls konar fræðslu, ekki bara blæðingar. Það er hérna, náttúrulega umskurður stúlkna er bannaður með lögum í Gambíu, þannig að við förum vel yfir það að það er bannað og ef að það er vita umsóliðist þá tilkynna
það. Hvað er þið fengið þannig tilkynningar?
Sko, ekki svo ég viti til, en, hérna, en það er samt enn í gangi í landinu. Og hérna, getnaðarvarnir, og við erum að hitta bara unga stelpur, þannig að við erum að reyna að segja þeim líka að hérna, halda sig frá strákunum.
Já.
Það er mikið um unglinga óléttu.
Já.
Þú veist, þannig að við erum að reyna að spórna við því og það, ég bara, ég hef vissu fyrir því að mitt verkefni hefur minkað það. Það er ekki eins mikið um konur eða ungar stúlkur sem verða ófrískar.
Nei.
Og það er bara allt þessari fræðslu og þakka.
Og hvernig hannaðuru bindin?
Já. Sko, bindið er í rauninni bara alveg eins og við þekkjum, bara svona vangja bindi, mm-hmm. nema okkar er náttúrulega einnota og með svona lími undir, þess að hún límir undir klofbótina. Nema mitt er bara úr, það er sem sagt, flúnel og bómull og það er eitt lítið stykki inn í sem er vassalt, þannig að bindið legur ekki og svo er bara hérna smetla. Þannig að þær smetla sínu bindi undir klofbótina.
Og sem þýðir þá að þær, þú veist, það geta hlaupið í skólan,
það geta
sem það hefur stoppað
já.
Á sínu
tíma. Og ég hef bara hérna, hitti skólastjóra í skóla í þorpi við hliðina á Kúbunni, að því við erum í rauninu búin að metta markaðin í Kúbunni, þannig að við erum farin að færa okkur í þorpinni kring. Mm-hmm. Og þar hitti ég skólastjóra sem að þakkaði okkur mikið fyrir að því hann sagði að þetta væri mikið vandamál í skólanum.
Já, þær kom ekki þegar
þær eru blæðingum. Já, þær kom ekki. Eða þær eru sendar á blæðingum með ekkert Já. Og eru náttúrulega algjörlega ómögulegar. Og þetta gerðist bara akkur þegar ég var aðna. Það kom stúlka. Mm. Og ég gat afhendinni, sem sagt, myndi. Já. Og þú veist, þetta er svo, bara þegar maður sko færa upplifa svona hluti, þá er maður bara svona vákvæta skipta miklu máli.
Og var ekki verið, Þóra, ég heyrði það að það var verið að sauma þessi bindir það ekki í Vestmannaeyjum?
Jú, þetta byrjar þannig að mamma sem svo saumar og hérna, og svo safnar hún saman konum í kringu sig
já.
Og það var bara hún heil saumaklubur bara í þessu og hérna
Æðislegt.
Já, nema þetta er orðin, sko, náttúrulega orðin mörg á síðan þetta hérna byrjaði og svo hefur bara alls konar komið upp á mamma er á hún gömul, hún kom með krakklátt að putta og getur þetta ekki lengur þannig að við erum hætt að sauma sem sagt heima, en ég opnaði saumastofu úti í Kúbunni, þorpinu og þar er ég með tvo sem sagt á launum og þau sem sagt er að sauma bindi, þá núna er ég bara að flytja verkefni í rauninu út
sem er auðvitað sniðra.
Já, bara alveg bara geggja sko. Nú er ég búin að hérna með tvo einstaklinga sem hefðu kannski annars ekki sem sagt vinnu.
Nei.
Þannig með tvo launum. Og þau sauma núna bindi og það var fræðsla núna bara í á laugardaginn. Það var fræðsla í þorpi og voru 47 stúlkur sem fengu fræðslu og bindi sem voru saumuð í Kúbunni.
Já. En hvernig eru svona sko réttindi kvenna? Þóra.
Já. Sko ég þekki náttúrulega bara þorpi mitt, sko.
Já.
Ég er náttúrulega ekki mjög kunnu bara Gambíu.
Nei, nei, það bara, við líka erum bara þar.
Já, við erum bara þar.
Já.
Þannig að hérna, réttindi kvenna, þú veist, það er enginn spóð því.
Nei, nei, nei.
Og þetta eru náttúrulega 99% múslimar, sem að hérna, það er margt sem að manni finnst skrítið, en maður verður bara virða, skilur við. Og en margt fallegt í trúni líka sem að við mættum alveg til okkur en hérna við höfum ómikla fordóma gagnvart múslimum segi ég að því ég hef kynst fallegu hliðinni á trúni
Já. Mér langar svo lýsir fyrir mér fótboltaleik sem ég veit þú fórst að sjá Þóra
Já.
að því nefndi svartagaldur
Já svartagaldur er í gangi í þorpinu mínu og hérna þetta byrjar í rauninni fyrir þennan fótboltaleik sem þú ert að tala um þá var ég í einni ferðinni og þá var fótboltaleikur sem ég fer að horfa á svo fer ég bara heim og svo fæ ég fréttir þegar ég kem daginn eftir að það hafi verið notað svartagaldur og það er eitt lið í þorpinu sem er að nota svartagaldur gegn mínu liði
Já.
Ég sem sagt er að styrkja fótboltaliði í þorpinu Og gaman frá því að segja að allur íbjúfafatnaður fer til þessa fótboltaliðs.
Já, þú meinar?
Já, sem sagt.
Bara gamlar treyjur?
Já, fólk sem er að koma með bara bönnunum sínum sem eru á lítið. Eða...
Og er kannski nöfn, íslensk nöfn.
Já, já,
já.
Það er indislegt að lappa þorpið og sjá bara íbjúfaf og svo stendur bara eitthvað kári.
Já, það er kári.
Já, en hérna, já, ég kem hana heim, já, og svo bara daginn eftir þá fæ ég fréttir að það hafi eitthvað skrítið verið í gangi. Og ég fæ að sjá myndir af stúlkum í bara einhverjum floga köstum og bara einhverju bara algjör rugli, bara veinandi og eitthvað og það var verið að taka sítrónur og læm og hérna kreista í augun á þeim til þess að reyna að ná þeim út úr þessu ástandi og það hafði ekkert að segja. Hvað myndir þú, ef þú væri, að því fólk trúir sig ekki og ég er svona býtið trúið þessi, trúið þessi ekki, ég veit það ekki.
Nei.
Ef að þú væri að þykjast að vera í ykkur kasti
Já.
Og það væri krist sítróna í augunar.
Það myndi ég bara að halda áfram.
Þú veist, ég meina, en myndir ekki, þú veist, hættið, skilur við, þú myndir ekki koma úr stoppa. Þessu rugli sem varst í, en það gerðist ekki, það er bara held áfram.
Já.
Og hérna, en þessi fótboltaleikur sem þú ert að vísa í, hann var í nóvember núna, já. Síðasta, og þar var verið að passa upp á að, sem sagt, hittliðið fer um völlin, fótboltavöllin, fer í leik og grefur niður hluti sem er búið að setja svartan galdur í.
Akkurat.
Og hérna, þetta var, hann var mikil spenna í þessum leik. En það gerðist ekkert sem betur fyrr.
En þeir vissu samt að það var búið að grafa.
Já, og niður. Það voru allir á varðbergi.
Já, þú veist, sem maður á að vera.
Þetta var mjög svona spennufrungið af því allir vissu að eitthvað gæti gerst.
Já.
Þannig að...
En svona, þú veist, að vernda, eru þeir með
já,
álíka?
Þeir, já, þóra, þeir eru með, sko, og ég á sjálf, þau kallar það jújú.
Já.
Þetta er hérna, þau eru með um mittið og börnin eru, það bara leður, þau eru fæðast, þá er sett svona, þetta er eins og svona leður, svona litlir pungar,
já.
Sett um mittið á þeim og, hérna, og það er svona til vendar. En ég talaði við stelpu sem að, hérna, var í þessu ástandsævintýri hana sem ég var að lýsa.
Já.
Nema hún lendir ekki í þessu ástandi og ég hitt hana þarna daginn eftir og ég spurði akkurri. Og þá var það að því hún bara á sér svínafittu.
Já,
einmitt bara eins og maður gerir svona.
Akkurat,
þannig að það er maður að fyrir á svona fótboltaleik.
Já.
Já, þannig að það er alls konar skrítið sem maður upplifir. En þetta er bara svo gaman. Það er svo gaman að, mér svo gaman að veist, upplifa og skilja aðra menningu og, þú veist, og ekki dæma.
Akkurat. Veist,
þetta er bara svona.
Já, já.
Og þú veist, hvað ég breyti engu, skilurðu. Og hérna, já, þannig að þetta er bara mjög gaman.
Já. En sko, að því þú kemur frá Vestmannaeyjum og svo ertu alltaf þarna.
Já.
Það er rosa langt á milli.
Það er mjög langt, já.
Já. Og auðvitað, þessi ólíka menning.
Mm-hmm.
En hefur þú komið heim með menningu sem þú kynnist þarna til þess að nota heima hjá þér? Þú veist, hefur þetta breytt þér? Ertu önnur manneskja?
Sko, ég veit eiginlega ekki. Ég sko að sjálfsögðu bara kann að meta lífið.
Mm-hmm.
Bara, og það sem ég hef, skilurðu. Ég bara er þarna... að eiga við aðstæður sem að bara eru svo fjarri okkur, sko, að það er bara fáranlegt, sko. Þannig að, já, ég, þú veist, mér veist fólk væla mikið.
Já.
Nei, bara svona, já, bara ef ég má tala íslensku.
Þú máta.
Þú veist, við erum að væla við hlutum sem skipt ekki rass í bala máli, sko. Þú veist, það er bara þannig. En við föttum það ekki að því þetta lífið okkar hér, það er okkar veruleiki
mm-hmm.
þú veist, við þekkjum ekkit annað og sjálfsögðu vælu við yfir ykkur sem að okkur finnst skipta, eða þú veist
já,
skipta
já, já,
máli,
já.
En þau eru búin að fara eitthvað og vera annar staðar, þar sem fólk bara já, bara skrimtir bara á ekki fyrir mati eða getur ekki fengið heilbrigðisþjónustu eða getur ekki mennta börnin sín eða ekki neitt að þá hérna, já
En sko, er eins og þið með barnadauði, er hann
já,
mjög algengur?
Hann er mjög algengur.
Þarna?
Já.
Þannig að fólk er að missa bönnir?
Já, mikið. Og hérna, það er náttúrulega bara alveg hræðilega erfitt og sko, ungbarnadauði er mjög mikill og bara mæðradauði líka.
Já.
Þannig að hérna, já, það er bara ekki gott en við sko heilsugæslan sem ég er að reka er náttúrulega bara pínu lítil inn í litlu þorpi og er bara með lámars þjónustu. Þannig að þegar það koma upp flókin tilveik eða flókin veikindi eða eitthvað, þá verðum við alltaf að senda sjúklinga frá okkur.
Já, en ertu til dæmis komið með einhverja ljósmóður þannig?
Já, ég er búin að sagt, mennta, ekki ég er búin að borga menntun fyrir einn af hjúkurnafræðingunum okkar, núna er hún orðin ljósmóður. Og ég er núna með þrjá einstaklinga, unga krakka sem eru í hjúkurnafræðinámi.
En svo eftir það ekki, svo er að koma þóra, það koma hjúkur héðan og eru kannski einhvern smá tíma.
Já, ég hef verið að fara með lækna hjúkurnafræðinga út með mér, sem sagt Íslendinga. Og hérna hef bara verið að velja fólk í kringum mig, bara svona fólk sem ég þekki, af því að ég verð að segja það, því nú á ég eftir að fá milljón skilaboð, bara allir vilja fara
já.
Og ég er mjög þakklátt fyrir það, allir, þú veist, margir vilja hjálpa og gera og allt þetta.
Auðvitað.
En ég hef bara verið að velja mig fólk og hérna í kringum mig fjölskyldu og vini og svona og þetta hefur bara verið frábært og við erum að fara núna og ég hef lært það að mesta hjálpin í okkur eða ekki mér, af því ég er ekki hjúkrunarfræðingur sem sagt hjúkrunarfræðingum læknum frá Íslandi er í september, október, nóvember og desember. Þá erum við að detta inn í malaríu tíman. Núna, við erum að í júní, nú er að byrja regntíminn og því fylgir moskító og því fylgir malaría. Þannig að vera með fólk á þessum tíma er rosalega hjálplegt. Og þannig að núna er ég í fyrsta skipti á þessum 5 árum að ná að tengja, það hefur verið draumi minn, að vera með fólk úti og reyna að tengja sem sagt ferðina þeirra. Það er að segja að ykkur er 2 koma og þegar þeir fara að þá koma ykkur er aðrir 2, skilurum. Mm-hmm. Þannig að núna er ég fara að ná því sennilega bara alveg heilan mánuð að verðið fólk frá Íslandi þarna úti á þessum tíma.
Já. Þannig að þetta er allt útpælt í aður.
Já, ég reyni, sem ég get.
En það er, þú ert með gest núna, er það ekki, Þóra?
Já, á Íslandi.
Já, Þorpinu.
Úr Þorpinu og það er hann Úsmann Mani og það er strákur, hann er 34 ára, hjúkrunarfræðingur. Hann sér daglegan rekstur á heilsugæslunni líka án þess að starfa sem hjúkrunarfræðingur og hjúkrunarfræðingur á heilsugæslunni í Kúbunni starfar eins og læknir. Mm. Það eru rosalega fáið læknar í Gambíu. Þannig að hann fekk draum sinn uppfylltan að það að fara til Evrópu. Það er náttúrulega bara draumur allra að komast til Evrópu, alveg svo við bara sjáum í fréttanum, það er allir að flýja, það er allir að komast til Evrópu. Nefn að hann var heppin og fekk bara að fara í flugvél og þurfti ekkit að vera að fara í eitthvað bát og kannski tína lífinu. Og
nei.
En það er búið að vera rosalega upplifun að vera með honum hérna. Hann náttúrulega bara kemur úr fátöku þorpi.
Og er að koma í fyrsta skipti.
Já.
Og hann er búin að vera með þér.
Já. Og fyrsta sem hann sagði þegar við keyrðum inn í Reykjavík,
já,
það var bara svona, hvar er allt fólkið?
Já.
Og þetta var ótrúlega góð pæling. Já. Að því þegar maður er úti.
Bílunum?
Já, eða það er inni.
Já, það er inni.
Að því úti er allt, þú veist, ef keyrinn í borg, það er fólk allstað.
Já, hvar er allt fólkið?
Hvar er allt fólkið? Já. Ég var bara svona og horfði í kringum mig. Við vorum stóðum fyrir utan Kentucky hérna á móti Smáralindinu. Ég horfði bara í kringum mig og ég var svona, það er engin.
Nei.
Ég hef bara aldrei spáð í þess. En við erum inni. Á meðan allir þarna úti,
já,
eru alltaf úti, það er ekki að hanga inni í húsi, þú veist.
En hvernig var að upplifa, er að upplifa bara, þú veist, að fylgjast með þú veist, ungu manni, þú veist, 30 eitthvað,
já,
sem er bara upplifa,
já,
allt aðra veröld?
Já, hann er, kemur óvart, kemur ekki óvart. Hann er til dæmis mér mjög hræddur við náttúrun okkar. Ég fór með hann á Seljalandsfoss og fannst það svaka sniðut, lappa hringin undir og allt þetta. Ég, bara ekki séns. Ég fekk hann hálfa leið. Hann er bara hrættur við kraftin í náttúrun okkar. Svo fórum við á Gullfoss og það var bara, hann vildi staldra mjög stutt við. Hann fannst þetta bara óþægilegt.
Já.
Og svo fórum við á Geysi. Og hann fannst þetta bara klikk.
Já.
Það bara gaus hann upp úr,
já,
og svo sagði hann, býttu, er þetta bara þessi kraftur, allt þetta, er það bara hérna undir okkur?
Já.
Já. Og við stöndum bara hér.
Mm-hmm.
Já. Getum við farið? Og við bara fórum.
Já.
Þannig að ég, þetta, en þetta er samt ekkert skrítið. Þú veist, þegar ég hugsa náttúruna þeirra og það er ekkert. Mm. Það er ekkert að frétta í náttúrunni þeirra.
Nei.
Þú veist, það er sólin bara 40 stig hitt á hverjum degi. Það er ekkert að frétta.
Nei.
Þannig að þegar þú kemur í land sem er að bara springa úr orku, að þá ertu náttúrulega bara svolítið smekur.
Og við kannski líka einmitt, erum ekkert að bera ómikla virðingu fyrir því og erum að taka sénsa.
Já,
já,
algjörlega.
Já.
Og það var nú, ég fekk frábær skilaboð hérna frá einni sem sagði bara, var bara mjög ána með hann, hvað hann væri varkár og benti á sko ruglið í Reynisfjöru og bara hvað túristar eru bara, eitthvað neinn,
Þannig að nú er hann að fara heim, er það ekki,
jú,
Þóra, og þú þarft að fylgja honum,
já,
eða hvað?
Já, ég þarf að fylgja honum, hann er náttúrulega bara aldrei ferðast.
Hann er aldrei ferðast?
Aldrei ferðast,
já,
bara aldrei fara í flugvél, aldrei bara, nei, hann bara kom á flugvöllin í Barcelona og hann bara horfði og hann bara, þetta er bara eins og þorpi mitt, það er svo margir hérna.
Já.
Og honum fannst mjög merkilegt við fórum að borða og einhverjum bara McDonald's eitthvað, ég maður ekki. Og honum fannst sjúklega merkilegt að allir gengu frá eftir sig þegar þetta er maður að fer með bakkan,
já, já,
og hendir í ruslið. Honum fannst þetta bara stórmerkilegt. En já, ég þarf að fylgja honum heim. Mm.
Þannig að þú ert að fara til...
Já, við förum núna 10. júli.
Já. Sko, talandi um öll fötin sem að varst að drukna í.
Já.
Þú ert að fara að safna hjúkrunarvörum.
Já. Það er eitthvað sem ég hef
talandi að gera. Talandi um hvað við hendum ykkur.
Já, talandi bara um sóun,
já,
á Íslandi. Já. Þetta er svakalegt. Mm. Og við gerum okkur bara enga grein fyrir þessu. Sko, við höldum að við gerum okkur grein fyrir þessu. En við gerum það ekki.
Nei, nei.
Og mér langar að, hérna, áður ég kem að hérna hjúkrunarverunum að þá hérna var ég með fyrirlestur upp í framhaldsskóla núna í vetur og ég tók saman að því það er bara opinbera upplýsingar að það er eitthvað x 10 tonn á dag já, eitthvað já. Sem við hendum
eitthvað
og ég reiknaði það að því dóttir mín á svona kensen peysu nú eru allir unglingar eitthvað svona kensen svona hettu peysum og ég tók bara einu svona peysu og ég viktaði hana talandi sko, ég dúir
já.
Ég bara, þú veist, ég það bara finnum
það er það segjert, já.
Að því ég var bara svona, ok, þau eru ekki að fara að skilja 10 tonn gera þau sér grein fyrir hvað eru 10 tonn mikið þannig ég bara tók peysuna, reknaði það eru 16.000 hettupeysur á dag sem við hendum
já. 16.000 hettupeysur á dag
já, nákvæmlega bara svona kensen peysa en, þú veist, já, ok en hjúkurnum verðnar hérna Það eitthvað sem ég lærði bara þegar ég fór að fara inn á heilsugæslur og sjúkrós, ríkisrekið, að það akkurat ekkert til. Það ekki til hanskar, það ekki til nálar, það ekki til sprautur, ekki til bara einföldustu hlutir.
Grísjur.
Nei, bara ekkert. Þetta ekki til.
Nei.
Þannig að ef ég veik og ég með eitthvað sár eða eitthvað og ég þarf að fara á heilsugæslu eða spítala sem ríkisrekið, þá þarf ég að byrja á því að fara þangað. Fá hitt eitthvað sem segir hvað ég þarf til þess að ég hægt að meðhandla mig. Ég þarf að fara aftur út til þess að fara í apotek og kaupa þessa hluti. Ég þarf að kaupa hanska sem að hjúkrunarfræðingurinn getur notað og ég þarf að kaupa grísjur og ég þarf að kaupa allt. Og það alls ekki að gefa að þetta sé heldur til í apotekunum. Þannig að ég þarf að fara kannski milli apoteka til þess að fá þetta. Og þegar ég lærði þetta þá bara svona hvaða rugl og við erum að henda þessu öllu á Íslandi. Af því það bara eitthvað sem segir að það dagsetning og þetta bara...
Veitu, það dagsetning á
hjúkrunarvörum,
til dæmis.
Já, og þá á að hendinni þegar hún sko, innan gæsalapa útrunni.
Já,
já.
Þetta útrunni hanskar.
Já, við mögum ekki nota það.
Nei.
Þannig að þessi hent og ég fór að tók upp á því að safna þessu saman og núna bara í samstarfi við marga aðila út allt land.
Já.
Spítala, já, heilsugæslur, engaskurstofur, já, bara alls konar.
Og hvað heldur þú eigir eftir að koma mikið út? Ertu búin að svona...
Ég núna, bara í þessum tölu, já, bara núna, bara í gær var ég að pakka og ég pakka á bretti og sendi þetta allt í ferðartöskum út.
Já.
Ég, þú veist, ég veit ekki, ég hugsa að séu sko ykkur sex bretti sem ég að fara að senda út núna.
Af
hjúkrunarvörum.
Hjúkrunarvörum.
Já.
Sem við höfum annars hend.
Já, sem við höfum farið í ruslið. Og þetta í alvörni, bara á minni litlu heilsugæslu, á malaríu tímanum sem við förum að detti í september til desember,
já.
Bara að vera með svona kannúlur til þess að geta að gefa fólki vökva
akkurat.
Sprautur og hérna, þetta í, sko, ef við hefðum mynd ekki, þá gætum við ekki hjálpa fólki.
Og þá myndi það deyja?
Já, sko, það vestu tilfelli náttúrulega, geta gert það. Að því svo er annað að nú fólk fara að þekkja heilsugæsluna í kúpunni, það veit að það alltaf allt til, þannig að það velur að koma til okkar.
Já, þannig að það úr öðrum þorpum.
Já, og bara innan úr borg og alls konar sem fólk kemur til okkar. Og ég varð vitni að því einu sinni að það var stúlka sem var með malaríu, mjög veik. Og við vorum ekki að ná að hjálpa henni nógu vel. En hún neitaði að fara inn í borg á spítala. Af því hún veit bara að það er ekkert, þú veist, það er ekkert að frétta. Hún, þú veist, þannig að hún neitaði bara, hún vildi frekar vera hjá okkur.
En heldurðu, Þóra, að þetta eigi eftir bara einhvern veginn springa, þetta verður allt og stórt og þú veist, þú þarfst að gera þetta miklu stærra og...
Fyrir mig, þetta meina bara
fyrir
allt
þig.
Bara.
Já.
Já, sko, ég, núna eftir að ég tapaði gleðinni,
já.
Þá núna ég að vanda mig. Ég þarf að æfa mig að segja nei við hlutum og bæta ekki á mig verkefnum og allt þetta. Þannig að
akkurat.
Það var gott, ég segi það, það var gott að ég tapaði gleðinni í alvörunni. Mm-hmm. Það bara, þú veist, það var bara lærdómur og ég lærði bara að ég þarf að setja mér sjálfur mér takmörk og velja hvað ætla ég að gera. Hvað skiptir mestu máli í starfinu og það er heilsugæslan og þessa hjúkrunarvörur.
Mm-hmm.
Það skipta bara öllu máli og ekki bara fyrir okkur að því við erum að því sko ég er að fá svo rosalega mikið og við erum bara lítil heilsugæsla þannig að við erum farin að gefa á stærri spítala og minni heilsugæslur ég var úti núna eitthvað tíman, þá var hringt af ríkisrekinni heilsugæslu fæðingadeildinni, þau áttu enga hanska þannig að það farið að leita til okkar með að fá alls konar svona bara nauðsynja vöru á heilsugæslu.
Þú ert nú meiri naglinn.
Já, ég reyna að gera mitt besta.
Já, akkur ertu alltaf með rakað hár?
Ég nenni bara ekki að vera hár. Ég bara misti bara leðilegt, misti bara vesen. Ég vil bara hafa lífið einfalt.
Hvað sagði stelpan sem var í búðinu þínu?
Já, á tímamótinu síðustrelgi kemur lítil stúlka inn í búð og börn eru bara svo yndisleg, þú eru svo innlæg. Að hún stendur svona við afgreiðsluborðið í búðinu og horfir á upp til mín og segir, ert þú stelpa?
Já.
Ég segi, já, ég nú eiginlega svona bara orðin kona, já. Sko. En þú ert sköllótt? Já, það nú bara því ég bara langar ekki að hafa hár, ég nefn ekki að hafa hár. Minnst það bara, ég segi, og þú hefur líka val. Þú ræður alveg hvað þú gerir.
Já.
Og hérna, en þetta yndislegt að fá svona spurningar frá svona börnum. Þau eru svo einlæg.
Þau eru svo einlæg.
Það eru sko eiginlega fóreldrarnir sem verða kjánalegir.
Já, svolítið þannig.
Já.
Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir sem rekur heilsugæsluna í Gambíu, sem fer úr skónum þegar hún kemur í viðtal.
Já.
Takk fyrir að koma. Hvaða lag valdirðu?
Ég valdi Kókos og Engifer með Helga Björns.
Já, frábært lag.
Já, textin er fallegur. Ég hvet fólk til að hlusta á textan og bara... Lagið er þægilegt, það er bara þægilegt að hlusta það.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Það fór röðvin yfir allt, dúkur undir salt og sóta var. Sinn í kvöld Af hverð þetta alltaf að gerast hjá mér Ég líti kringum mig Kosmósið að senda mér erindi Opna eyrun upp á gátt Finn svo þegar röddin hvíslar til mín Að er gjöf að geta gefið Og fyrr en varir vaksa Bæði kókos og engi fer Og hjarta þitt mun krydda Af ást Að hvíldu á mér djú Augu sem að horfði sálin á mér Hún var skilningsrík og mjúk Röddin sem að hljómaður barka þér Að er gjöf að geta gefið Og gefðu því meira af þér Og fyrr en varir vaksa Bæði kókos og engi fer Hjarta þitt mun krydda af ást Leyfðu bruminu að dafna í þér Rektu vonskuna á brott Af góðum verkum verða betri verð Allt í kringum þig blóma Gjöf að geta gefið